Vi skal nu høre en optagelse på Arbejderbevægelsens internationale kamp- og festdag den 1. maj 2007 på Knivholt Hovedgård, vest for Frederikshavn. Det er et møde arrangeret af LO i Ny Frederikshavn Kommune sammen med partierne Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten i Frederikshavn. Og vi kom ind her, hvor formanden for LO, Kai Møller, har åbnet festen og putt velkommen og vil legne op til fanindmars. Og vi får blandt andet at vide, at der skal være tale af borgmester Erik Sørensen og Anders Starbjerg Pedersen, DSU, Gitte Hesselmann, Enhedslisten, Mogens Åge Madsen, SF og Bjarne Laustsen, Socialdemokratiet.
Den musikalske opbakning, det er Cattle Jam. Det kan I glæde jer til. Taleren, det er borgmester Erik Sørensen, som vil være den første. Derefter formand for DSU, Anders Starbjerg Pedersen, Gitte Hesselmann for Enhedslisten, Mogens Åge Madsen og til slut Bjarne Laustsen. Som noget nyt i år, så laver benhård styring på de enkelte talere. Når der går 10 minutter, så er talen nemlig slut. Der vil være 2 spørgsmål til taleren, som de skal svare som skud for hoften. Og skulle det ikke være nok, man synes, man har mere, man gerne vil høre dem sige, så vil det være helt nede i hjørnet. Der vil der være et hulemøde, som den enkelte taler går ned, og så kan man stille de spørgsmål, som man har lyst til, og formentlig også få de svar, som der tilfredsstiller en hver vælger. Jeg vil bede jer om, at vi rejser os op, for vi skal have sunget vores faner ind, og det gør vi selvfølgelig med, når jeg ser et rødt flag smælde.
Når jeg ser et rødt flag smælde på en bank om vores fredsdag, kan jeg høre det selv som fortælle, og jeg rejser mig trods ind i vrimlen, mens det kåler et kraft i mit hud. Dine flag er med spændende, når himlen er jo rødt som mit brusende blod. Jeg har set min fader ranke rykke op i flagets brus. Jeg har lyttet og hørt hjertet banke i det solgte befriende sus. Jeg har elsket det svarte fra lille, at min mor tog mig op på sin stød og fortalte mig nære og stille om min fane så helt grønne rød. Jeg har endet sigt og stride i mod fremtidsstjernelån. Jeg har set trælle stået i tiden lige den dag i kampfanens bål. Jeg har set dem i blafferne storme. Jeg har elsket den slamrende strid. Og med den så er arbejdsænd og forme, er den om til en lysere tid. I er sinde slægters fane, over fronten vid og bred. Den skal ungdommen ildne og vane, den skal knuse ved grænserne sted. Den var for os i freden i færden, den var for os i stormkongens hjem. Den er fanen, der favner hele verden, i det folder af fremtiden hjem.
Rød front!
Så er det bare at sige velkommen til at sige sammen, og lad os få en rigtig god
Sydpolen smelter om et øjeblik. Det er stadig en kold tid, vi to lever i. Mange har meget, og flere for lidt. Din stemme forankret i mig, og vi svært sad, fordi man kan ikke være alene om det, der er dit og mit.
jeg fornøjelsen af at præsentere den første 10 minutters taler. Det er vores borgmester Erik Sørensen, der gør det mod ham.
Kære kammerater, alle gør det. Anders Fogh gør det sammen med Hans Jensen. Hans gør det også sammen med Kommunernes Landsforening og regionerne. Og vi ser et billede, hvor Pia sådan lurer ude i baggrunden. Helle gør det lidt alene, men på det seneste sammen med Willy. Marianne er ikke med. Hun nåede ikke frem. Hun vidste ikke, om hun skulle have tørklæde på eller ej. Hvad er det dog, de gør, alle disse mange gode mennesker? De taler om velfærdssamfundet. For der er i øjeblikket en voldsom velfærdsdebat, og det vil nok blive mere intens helt op til næste folketingsvalg. For denne debat vil nemlig afgøre, hvem der har regeringsmagten næste gang. Det er vel sådan set rimeligt nok, for velfærdssamfundets indretning og virkemåde berører os alle, høj som lav. Jeg vil lige definere, hvad velfærd er for mig. Det er en ønskelig og gunstig tilstand hos alle, med streg under alle, præget af materiel, økonomisk og psykisk tryghed og velbefindende. Og det er liggende tæt op af værdier som velvære, trivsel, lykke, livskvalitet eller slet og ret det gode liv. Tænk sig, alle betydende kræfter bekymrer sig øjensynligt om velfærdssamfundet og dets indretning og indretning af den offentlige sektor for at levere velfærdsservice til os alle sammen. Så er denne 1. maj så ikke sådan en rigtig jubeldag, hvor alle politiske partier, fagbevægelsen, arbejdsgiverne, både de private og offentlige, de vil det samme, nemlig udvikle det gode liv i et mønster velfærdssamfund. Men det er her, vi alle skal passe på. Vi skal selvfølgelig lytte på, men jeg vil gerne give det gode råd, at vi skal nøje se på de handlinger, der er gjort og vil komme ud af det. Ord er ord, men handling giver klarhed over den politiske tænkning bag ved ordene. Lad os se på nogle af handlingerne. Fagbevægelsen har med succes nået de mål, vi for over 100 år siden satte os om velfærdssamfundet. Bevægelsen har om nogen sørget for velstand hos den brede befolkning, og det er jo et meget vigtigt element i et velfærdssamfund. Fagbevægelsen drøfter i disse stunder løn- og ansættelsesvilkår for den gruppe af lønmodtagere, der fremstiller en vigtig del af velfærdssamfundet, nemlig de offentlige velfærdsydelser som sygdomsbehandling, ældrepleje, børnepasning og uddannelse med mere. Og det er vigtige drøftelser for velfærdssamfundets fortsatte udvikling. Men i det borgerlige Pia Kjærsgaards Danmark kan man let blive brugt i et kynisk magtspil om velfærdsdagsordenen. Men det er fagbevægelsen helt sikkert bevidste om, når de sidder sammen med Anders Fogh og Claus Hjort Frederiksen og hvad de hedder. Men pas på. Det er ikke velfærdssamfundet, disse fyre bekymrer sig om, men alene næste valg. For husk, denne regering har, er Danmarksmester i de rigtige ord, men de ligger sløjt i bunden af 3. division vurderet på handlinger, og det er nu engang antal scorede mål, der afgør kampen, og ikke hvad trænere og spillere siger af kloge ord før og efter kampen. Det går jo egentlig godt nok, vil nogen sige. Ja, for de fleste af os, takket være arbejdebevægelsens indsats gennem mange år. Men prøv nu lige at se på handlingerne. Der er overhovedet ikke sket fremskridt for mennesker, der hænger på kanten af velfærdssamfundet i de seneste år. Regeringen udfører ideologiske sociale eksperimenter i øjeblikket For eksempel over for flygtninge indvandrere. Jeg tænker på lav starthjælp. Jeg tænker på arbejdstidskrav for fuld kontanthjælp. Det er den rigtige grimme del, hvor regeringen og Pia Kjærsgaard i fællesskab bevidst kører på vores fordomme om nogen og bruger det til en afstraffelse. Man har mødt sådanne tendenser tidligere. Hvor er det egentlig usmageligt? Hjort Frederiksen laver en undersøgelse af det, og han beviser på den måde, at disse tiltag de virker. Det hjælper flygtninge at komme i arbejde. Ja, 1 ud af 20 fandt arbejde, men 3 ud af 4 må på grund af den her regel leve under fattigdomsgrænsen fremover. Men det får alligevel Claus Hjort Frederiksen til at sige, at det er en succes. Så kunne man jo med rette spørge regeringen, om den overvejer at udbrede denne succes til at gælde alle danskere. Den anden store handling, som regeringen har gjort, det er lavere vækst i den offentlige sektor end i de private forbrug. Og det er rent faktisk Andersens minimalstat forklædt i sådan økonomiske termer, som også der sidder på flæsket, altså middelklassen. Den er vi hoppet på. Igen ord og sød musik i vores ører. Bare vi kan få til privatforbrug. Det der gik jo godt ind til sidste efterår, da kommunerne så realiserede Foghs liberale velfærdssamfund. Hvor var det egentlig dejligt at opleve, at borgerne ville solidariteten, ville det gode liv, og ikke skattestoppet paradiset for enhver egoistisk pris. Det gav regeringen og Pia en ordentlig forskrækkelse, og siden da har ordvalget været flere penge til velfærd. Hvad vil vi så, os socialdemokrater? Ja, når vi ser på den offentlige sektor, både stat, regioner og kommunerne, så skal der flere penge til. Alt for meget er kvalitetsmæssigt ikke godt nok. De ansatte, der leverer ydelserne til os, har ikke ordentlige vilkår for deres arbejde. Vi skal selvfølgelig have en vækst i det offentlige service, der svarer til den vækst, der er det private forbrug. Det må være et første step i en genopretning. Jeg tror, vi står over for et skifte i udviklingen af velfærdssamfundet. Og dette skifte, mener jeg, at oppositionen med Socialdemokraterne i spidsen er klar til at gennemføre. Et skifte til en politik, som har en langt mere almen menneskelig og værdibaseret tilgang til det gode liv, som selvfølgelig er velstand, men også så meget andet, som vi har glemt, tror jeg, i vores jagt på materialistiske overskriftspolitikker, købt hos reklamefolk, der jo egentlig lever af at sælge vaskepulver. Samtlige de partier, der udgør den nuværende opposition, er på hver deres felt stærke på værdier, og det synes jeg tegner rigtig godt. Tænk, hvis vi kunne forlade det borgerlige hovedsynspunkt, at vi blot kan effektivisere den offentlige sektor, uden at det går ud over kvaliteten for borgerne og for de ansattes arbejdsvilkår. Tænk sig, hvis vi kunne komme af med den mistillid, det er til offentlige ansatte. For bureaukratiet er jo vokset på grund af denne mistillid og er gået helt over gevind. For eksempel ældreplejen på jobcentre, ja, sågar bredt sig ud til skoler og daginstitutioner i urimelig grad. Regeringen burde skamme sig. Tænk, hvis en ny regering ville sætte det gode liv på dagsordenen. Det betyder for mig, at politikken tager udgangspunkt i ganske almindelige menneskers hverdag, der hvor det gode liv kan blive bedre. Tænk sig en regering, der ville sætte vores måde at være borger på til debat. Hvorfor overlade forældrene opdragelsen af deres børn til det offentlige? Hvorfor følger vi ikke forpligtelser over for vores nærmeste, når de bliver ældre og svage? Hvorfor lukker vi øjnene for, hvad der sker omkring os af uretfærdigheder? Hvorfor og hvorfor? Jeg glæder mig til et sådan skifte i dansk politik med Socialdemokraterne i spidsen, og i tæt samarbejde med den nuværende opposition. Jeg ved, vil sige til disse partier, at I kan gøre det, og vi ved som befolkningen, at vi er klar til denne modige og mere nærværende politiske linje. Det er vejen til et rigtigt og nuværende og aktuelt velfærdssamfund, hvor det ikke kun er velstand, men også et godt liv til alle. Fortsat godt 1. maj møde.
Så har vi lige et spørgsmål til borgmesteren, som han ikke har forberedt sig på. Spørgsmål 1. Hvad er det bedste, der kan ske for dig som borgmester det næste år, frem til 1. maj 2008?
Da når vi nok ikke at få en ny regering, det var selvfølgelig det bedste. Men det næstbedste vil være, at vi får en aftale om økonomien mellem regeringen og KL, således at vi kan levere den service til borgerne, som vi egentlig politisk her i byen ønsker.
Det er klart sprog. Spørgsmål 2, som også bliver det sidste. Er der nogle ting i den nye kommune, som du vil rette op på i forhold til det, der er sket indtil nu, frem til 1. maj 2008?
Det, der er sket indtil nu, er jo nogle harmoniseringer, der har været på en lang række områder, som har haft nogle uheldige følger på forskellige vis. Det skal vi have kigget på, det skal vi have rettet op på ved næste budgetlægning. Helt aktuelt her i Frederikshavn er der noget, som vi er meget forlegen ved, at vi ikke har videreført. Det er ledsageordningen til ældre over 65. Det skal vi i hvert fald have genindført, og det skal vi have udbredt til hele kommunen. Og det er nogle af de ting.
Så er det muligt for at træffe Erik Sørensen nede i hulemødet, helt nede i hjørnet ved udgangen. De næste kvarter, hvis nogen har lyst til at stille ham nogle spørgsmål, så kom lidt tættere på ham. Skal vi ikke sige tak til Erik for hans tale og for hans svar? Den næste taler, det er Anders Starberg, byrådsmedlem, nybagt byrådsmedlem i Frederikshavn. Og det er samtidig ungdommens taler, det er formand for DSU i Frederikshavn. Anders, de næste 10 minutter, det er din. Værsgo.
Måske skulle vi prøve at forklare, at velfærd ikke er det samme som velstand, og det handler om måden, vi er sammen på. Hvis I synes, de ord de virker bekendte, så synes I rigtigt. Jeg har nemlig 20 stjålet dem fra allersidste episode af Krøniken, hvor Palle sidder i toget med krav. Han er jo netop afgået som statsminister efter jaget til EF. Krav er forundret over, at hver fjerde dansker er klar til at afvikle og opgive velfærdssamfundet ved deres stemme på Glistrup. Og det er her, Palle kommer med de rammende ord. Inden jeg begynder med min fortolkning af velfærd kontra velstand, vil jeg lige se på, hvad ordbogen siger om de her ord. Velstand, gode økonomiske vilkår og rigdom. Velfærd, tryg tilværelse, trivsel og lykke. Lykke, mine damer og herrer. Læser man videre, ser man en lille forklarende sætning. Hvad står der ved velfærd? Der står, familiens velfærd afhænger ikke af indtægt. Aha. Ser man den forklarende korte, altsigende sætning for velstand, står der blot tryghed og velstand. Ordet tryghed er altså særskilt for velstand. Man kan altså sagtens have velstand uden tryghed, for eksempel social tryghed. Det kan man ikke med velfærd. Ordene tryg tilværelse er jo indbygget i ordets betydning. Og hvad vil jeg så med det? Jamen det er jo den altafgørende forskel. Vi vil jo netop skabe et samfund, hvor tryghed, trivsel og lykke er fundamentet. Kan man så det uden velstand? Nej, umiddelbart ikke. Jeg tror ikke lykke skabes af penge, men jeg tror, at det bliver nemmere at skabe lykke, hvis folk har penge mellem hænderne. Spørgsmålet er nu, om man skal have velstand, og man kan have velstand uden velfærd. Det kan man sagtens. Det er også derfor, det er så forbandet svært for folk at se, at vi med denne regering bevæger os langsomt, men sikkert mod et velstandssamfund. Alt offentligt nedskrues, nedprioriteres, og besparelser finder sted overalt. Vi hører jo om det hele tiden, og mange af os kan mærke det på vores egen krop. Flere og flere får privatforsikring, flere og flere dropper fagforeningerne, flere og flere glemmer solidariteten i bestræbelserne på det, de tror er det bedste for dem selv og deres familie. Mere materiel velstand. Hvad er så problemet i et velstandssamfund i forhold til et velfærdssamfund? Ser vi på USA, som er verdens førende velstandssamfund, opdager vi de rige ghettoer, hvor hele bydele har opført mure omkring sig, og vagter patruljerer med biske hunde for at holde kriminaliteten, fattigdommen og det ufine ude. Altså virkeligheden. Holde virkeligheden ude. Ser vi på de fattige ghettoer, hvor samfundet og velstanden er ikke eksisterende. Her hersker bander hverdagen med vold, narkomisbrug og andet kriminalitet. Hvad stiller det resterende samfund så op med de her problemer? De isolerer dem. De giver dem elendige folkeskoler og usle offentlige hospitaler, så deres chancer i livet bliver endnu mere ringere. Vi er også på den sti, mine damer og herrer. De rige danner ghettoer i Gentofte, de fattige i Gellerup, og uligheden stiger for specifikke menneskegrupper her i det danske samfund. Det gør den ved denne regerings indførsel af starthjælpen, kontanthjælpsloftet og den nye indførte 300 timers regel. Det var så ekstremerne i USA. Men hvad betyder det for den ganske almindelige arbejder i USA med et velstandssamfund? Ja, det betyder, at han ikke har haft udvikling i sin lønstigning i de sidste mange, mange år. Heldigvis er vi så gennemorganiseret i Danmark med vores arbejderbevægelse, at vi stadig har en kæmpe indflydelse. Men vi ser jo desværre, at især unge opgiver fagforeningerne, og det tror jeg i sidste ende vil blive en ulempe om mange år. Men det må fremtiden vise. Med et velstandssamfund som USA følger også en kynisme. Det er en sindstilstand af kynisme, som påskyndes af det altomfattende forsikringssystem. Har du ikke det gyldne forsikringsbevis, er døren lukket til hospitalet. Har du det gyldne forsikringsbevis, så er du ikke sikker på, at lægen ikke bare doper dig op på noget ubrugelig medicin, fordi lægen får en ekstra ferie af medicinindustrien. Det kalder jeg overklassens kynisme, godt støttet af den bedre middelklasse. Er det sådan tilstande, vi vil have i Danmark? Nej, tak. Vil vi have mure om vores huse for at føle os sikre? Nej, tak. Vil vi kunne gå frit på gaden, selv når det er blevet mørkt? Ja, tak. Vil vi sende alle uanset indkomst på hospitalet? Ja, tak. Det er sjovt det der med hospitalet. Prøv at tænke jer, hvis fællesskabets basisydelser som brandvæsen, politi og militæret kun var for de forsikrede, så ville brandmanden skulle se dit forsikringsbevis, inden han slukkede branden. Det lyder vanvittigt, ikke? Jeg betragter vores hospitaler og vores skoler som del af de her basisydelser. Og derfor lyder det vanvittigt i mine ører, at man hellere vil putte pengene i private hospitaler og private skoler, i stedet for at putte pengene i det offentlige. Kynismen er allerede ved at vinde indpas i vores samfund med den ekstreme individualisering af konkurrencen. Er konkurrenceelementet mellem mennesker blevet yderligere forøget. Og med den her regering, med dens noget for noget politik, har om nogen påskyndet denne tendens. Vi er ikke længere hinandens kammerater, vi er konkurrenter. Hvem har det lækreste tøj, har de fleste penge, den nyeste bil? Med individualiseringen forsvandt janteloven, og man skulle tro, at der blev en større dyrkelse af vinderbegrebet. Men det er stik modsat. Der er større fokus på det at være taber, at blive erklæret taber. Samfundet har accepteret, at der er vindere og der er tabere, og de skal trynes. Har du ikke det fede tøj, skal du mobbes, og er du uden arbejde, skal du piskes. Det er blevet okay at se ned på folk, der ikke kan følge med. Det er blevet okay at lade som ingenting, når man ser et barn blive overfaldet af ungdomsbander, og det er blevet okay ikke at hjælpe til, når man ser et medmenneske vælte på cyklen. Det er altså blevet okay ikke at blande sig, at være ligeglad, for det er jo ikke ens egen problem. Noget, jeg hører tit, er, hvorfor skal jeg betale for? Det kunne være, hvorfor skal jeg betale for narkomanens fixerum? Altså, den der, hvorfor skal jeg yde mentalitet, når jeg ikke selv får noget ud af det? Men du får noget ud af det. Du får noget ud af at betale til narkomanens fixerum. Du får gaderne fri for kanyler, så dit barn kan stikke sig på. Oven i købet får du lov til at betale for hans heroinfix, så du er fri for, at han røver din gamle mor i hans utrættelige søgen efter det næste fix. Oven i alt det her, som du tjener ved at betale til narkomanen, findes der også et element af narkomanens egen livskvalitet, og den forøges markant. Det er disse sammenhænge, jeg tror, vi i vores dagligdag skal bruge mere tid på at forklare. Man kan sige, at samfundets normer og værdier og moral er ved at ændre sig. Jeg bryder mig dog ikke om de her ord, normer, værdier og moral. Jeg mener, at normer og værdier er noget borgerligt undertrykkende fis, som kun skal bruges til at holde mangfoldigheden i ave. Moralbegrebet er i min verden et begreb for nyreligiøse og præster, som benytter sig af pådutte os en ulogisk tro og en intetsigende livsform. Nu når vi er ved det religiøse, vil jeg lige bruge lejligheden til at give det et par ord med på vejen. Vi står ved en skillelinje i denne tid. Skillelinjen efter årtiers nedgang i opbakning til kristendommen, er folk igen begyndt at vise interesse for deres religion. Og debatten lader sig præge af flere og flere præsters religiøse synspunkter. De får mere og mere medieplads, især når moralbegrebet er i billedet. Det skal vi være på vagt over for. Vi kan ikke lade en flok præster tage monopol på moralen, og derfor lade dem være vogter for denne. Det er efter min opfattelse, at religion er en privat sag, og det bør den blive ved med at være. Jeg vil hellere have filosofer, kunstnere og politikere til at fortælle mig, hvad der er god smag, end mennesker, der dybest set bekender sig, set fra mit synspunkt, til en løgn og bruger hele sit liv på dette. Nå, nu er jeg ved at være slut. Nå, men i stedet for at bruge begreber som normer, værdier og moral, mener jeg, at vi skal koge begreberne helt ned til helt personlig samvittighed. Ordet samvittighed er bedre i denne sammenhæng, hvis vi skal ændre den. For det kan folk forholde sig til. Normer, moral og værdier er sådan noget ophøjet, flyvsk noget, som kan være svært at få ned i øjenhøjde. Nej, i stedet for at spørge, om det er en dansk værdi at behandle indvandrerne ordentligt, og i stedet for at spørge, om nogen har moral til at kalde alle muslimer tabere og synge nazisange i Tivoli, skal vi hellere spørge os selv. Hvordan har jeg samvittighed til at lade afviste asylansøgere og deres børn sidde i små, usle lejre og rådne op? Hvordan har jeg samvittighed til at lade irakiske tolke blive overladt til deres dødsdom, når vores soldater bliver trukket hjem? Hvordan har jeg samvittighed til at lade folk i stikken, som har brug for hjælp? Hvordan har jeg samvittighed til at underminere den grundlæggende tryghed, venstrefløjen har givet danskerne med velfærdssamfundet? Velfærdsstaten. For det har de borgerlige. De har samvittighed til at frarøve folk des elementære rettigheder for deres drømme om minimalstaten, velstandsstaten. Krav var forundret over, at hver fjerde dengang var klar til den totale nedlæggelse af velfærdsstaten. Jeg er forundret over, at et flertal af danskerne i dag er klar til lige præcis det samme. Det er derfor, vi skal prøve at forklare, at velfærd ikke er det samme som velstand, og det handler om måden, vi er sammen på. Tak for ordet, og fortsat god 1. maj.
Tak til Anders for hans kraftfulde tale. Velstand og velfærd. Og Anders er enig med en direktør fra Dansk Arbejdsgiverforening, som der udtalte sig her i dag, at det er jo noget kedeligt noget, at de unge de ikke melder sig ind i en fagforening, at de ikke organiserer i A-kasser. Anders, nu har du chancen for at fortælle toppen af Dansk Fagbevægelse her i Frederikshavn Kommune. Hvad skal der til, for at de unge de melder sig ind i fagforeningen i A-kassen?
Ja, det var en svær en. Hvad skal der til? Jeg mener, at vi skal nok ud over, at jeg vil sige, at det første skridt på vejen har været den her, hvor arbejdervæsen nu har gået ind og sagt, at hvis ikke du betaler til os, til vores arbejderbevægelse, til vores fagforeninger, jamen så får du heller ikke de goder, der følger med. Det er en stærk tilhænger af, jeg mener, det er et rigtigt skridt på vejen. Så kan folk se, at de får noget for deres penge, og det tror jeg, der har manglet i mange år, i rigtig mange år, når de såkaldte gule fagforeninger har nasset på vores overenskomster. Det tror jeg, det er svaret.
Var det ikke et godt svar? Anders får et spørgsmål, hvis du får lov til at slippe. Som byrådsmedlem, hvad vil du allerhelst lave om, hvis du havde din... Det var dig, der skulle bestemme.
Min mærkesag er negativ social arv, og de år, jeg har i byrådet, vil jeg bestemt bruge på at lave noget om ved den negative sociale arv. I 30 år er der ikke sket noget. Vi har simpelthen ikke kunne finde ud af at få folk til og komme ud af den her negative sociale arv. Jeg tror, det er den fornemmeste opgave, som vi som socialdemokrater og vi på venstrefløjen har, det er at sørge for, at de mennesker, som ikke får del i vores goder, som ikke har de samme lige muligheder, at de også kommer med ind og bliver en del af samfundet.
Anders, han er ungdomstaler. Han snakker om, han er socialdemokrat. Og så siger han også på venstrefløjen. Jeg synes ikke, det var så ringen da.
Nej, vi er på venstrefløjen.
Og så er det mulighed for at træffe Anders nede i hulen nede i hjørnet de næste kvarter. Værsgo.
Og efter at musikken har fået sit, kommer nu Enhedslistens taler Gitte Hesselmann.
I går der blev der offentliggjort en undersøgelse, der viste, at børnefamilierne ikke havde tillid til FOG-regeringen. At FOG-regeringen ikke kunne gøre hverdagen lettere for stressede børnefamilier. Nej, det tror pokker. For det var jo blandt de børnefamilier, som få i efteråret beskyldte for at være professionelle ballademager, da de var på gaden sammen med ansatte for at kæmpe mod nedskæringerne i kommunerne. Pengene fosser ind i statskassen i et tempo, så selv regeringen havde og stadigvæk har svært ved at nå at tælle dem. Men valget, det er jo, hvem skal have del i de penge? Og hvordan skal de bruges? Skal de gå til billige biler? Eller til skattelettelser for de rige, eller til øget friværdi, eller som vi ved i Enhedslisten, gå til forbedringer af skoler, til ældreplejen, til daginstitutionerne og miljøet. For det er et faktum, at der i dag er færre penge per elev ude på skolerne, at der er færre penge til de ældre på ældreplejen, og der er færre penge til pladserne ude i daginstitutionerne. Og det var faktisk det, der blev sat fokus på i efteråret med de store mobiliseringer, da bevægelsen Nu er det nok, hvor masser af unge også var med og kæmpe for bedre uddannelsespladser. Om inden længe er det, kan det være nødvendigt med disse store mobiliseringer i kampen for velfærd, fordi regeringen er i gang nu med et kæmpe fupnummer, som de kalder kvalitetsreform. Kvalitetsreform kalder de det. Men så længe der er et stramt skattestop og et stramt økonomi for kommunerne, så går det kun én vej med velfærden ude i kommunerne, og det er ned ad bakke for den offentlige sektor. Med større social og økonomisk ulighed. Og hvor ledetråden vil blive, har du penge, så kan du få. Og det helt nye begreb, som vi skal tage vende os til med FOG-regering, det er begrebet tilkøbsydelser. Det vil være et begreb, som vi skal forholde os til, men bare prøv at smage på ordet tilkøbsydelser. Det betyder, at det er velfærd, vi skal til at købe os til. Fordi regeringens dagsorden, og det skriver de faktisk selv i deres udspil med deres kvalitetsreform, det hedder mere effektivisering, det hedder mere privatisering, det hedder mere udlicitering og endnu mere markedsgørelse af den offentlige sektor. Med øget brugerbetaling og endnu flere fritvalgsordninger. Men bare på ældreområdet har vi jo masser af erfaringer med, hvad fritvalg betyder. Der har vi set, at det betyder nemlig besparelser. Det er ikke billigere at have fritvalgsordninger. Det koster meget mere administration, og det tager tiden og omsorgen for det allervigtigste, nemlig det, som de ældre har brug for, omsorg og pleje. Og det er det, som man nu vil have endnu flere private firmaer til at kunne byde ind på, så de kan tjene endnu flere penge. Mange offentlige ansatte oplever i hverdagen, at de ved at bukke under for en gammeldags styringsprincip, som få er i spidsen for, med registreringer, dokumentationer, evalueringer, test og kontrol. Det ved både skolelærer, det ved institutionspersonale, det ved ældreplejens personale, det ved socialrådgiverne på jobcentrene. Alle skriger de på at få lov til at gøre det, som de er allerbedst til, nemlig at udfolde deres høje faglighed og kvalitet. De skriger på at få lov til at vise deres engagement og omsorg. Men ikke nok med, at det her system med test og kontrol går ud over brugerne, men det går også ud over de ansatte, som i dag betaler en meget høj pris. De betaler faktisk en pris, som kan måles, hvor 1.400 i dag årligt dør af psykisk belastende arbejde. 500.000 konsultationer i lægepraksis med folk, der har dårligt og skadet af dårligt psykisk arbejdsmiljø og dårligt arbejdsmiljø i det hele taget. Og så kunne vi blive ved med at ramse op, hvad prisen er for, at vi har så travlt i arbejdslivet, og at denne her regering skriger på mere effektivisering, mere kontrol, mere dokumentation. Det er derfor rigtig kedeligt i morges at kunne høre Helle Thorning snakke om, at det, der skal til for at løse stresset ude på arbejdspladserne, er, at vi nu skal til at have en timebank. Jamen, hvordan er den idé, der kom på bordet? Det er sådan en idé, som få i dag i TV-avisen og i radioavisen klapper af. Men for os i Enhedslisten er der altså ikke brug for, at vi skal løbe hurtigere, når vi er unge. Og så når vi skal have børn, eller vi bliver ældre, kan vi få tid til at slappe af. Vi mener, at arbejdstempoet skal sættes ned, at arbejdet skal fordeles. Vi skal ikke til at løbe endnu hurtigere ude på arbejdspladserne. Og det er derfor, vi faktisk gerne i dag vil sende en appel til alle fagforeningerne her i byen, til alle partiforeningerne i SF og Socialdemokratiet, og ikke mindst til alle unge, til børnefamilierne, til dem, der er ansat i kommunen, og sige, I bliver nødt til at gøre jer klar til igen at komme på gaden med mobiliseringer og strejker, meget større end det, der var i efteråret, for lige om lidt vil FOS plan for mere marked og mere kontrol komme som et udspil. Vi siger ligesom andre, at FOS skal væltes, men det kan vi jo kun, hvis vi samlet går til modangreb og nægter at lade hans reformer blive til virkelighed ude i kommunerne. Vi skal nægte at administrere hans planer, som han har for den offentlige sektor. Så derfor drop blandt andet de lokale skolelukninger og sæt i stedet for velfærdskampagnen mod FO på dagsordenen. I Enhedslisten, der er vi ikke i tvivl om, hvad vi vil med den offentlige sektor. Vi vil have nogle attraktive arbejdspladser med kollektive lønløft, med udviklings- og uddannelsesmuligheder til alle ansatte og massive investeringer i et godt arbejdsmiljø. Vi vil have offentlig velfærd med ret til, at det er brugeren, der får gratis kvalitetsydelser, ikke tilkøbsydelser, men gratis skal velfærden være. Vi vil give, og vi vil arbejde og kæmpe for, et lønløft på 10% til alle ansatte, både for at opvurdere kvindefagene, men også for, at de unge overhovedet gider at begynde at arbejde i den offentlige sektor. Vi vil også have mere demokrati på arbejdspladserne, hvor medarbejderne med deres erfaringer, viden og indsigt konsekvent skal være medbestemmende i udviklingen af arbejdet og arbejdspladsen. Kort sagt, vi vil have mere samfund og mindre marked, for vi sætter nemlig mennesker højere end marked. Ikke alene kan vi se, at det går ned ad bakken for Socialt Danmark. Det går også ned ad bakken for miljøet under Fogh-regeringen. Og for nylig blev Danmark faktisk kåret som verdens 10. mest forurenende land. I den her sammenhæng er det selvfølgelig opmuntrende at være her i Frederikshavn i dag og vide, at Frederikshavn er gået i spidsen med en vision om at blive en dansk modelby for en hurtig omstilling til vedvarende energikilder. Det er sådan nogle bæredygtige miljøløsninger, der er nødvendigt ikke bare her i Frederikshavn lokalt, men også statsligt og globalt. Og som I selv skriver i jeres oplæg her fra kommunen, at det vil ikke give arbejdspladser, det vil tiltrække nye virksomheder, og det vil være et enormt løft for de uddannelsesinstitutioner, der kan være med til at tænke i bæredygtig energi. Så man kan sige, at Gore kom hertil, men wow, hvis I fyrer idéerne videre, så vil vi også godt være med til, ligesom Frederikshavn nu er gået vælten for bæredygtige løsninger, at bære det forslag ind på Christiansborg. Ja, jeg synes faktisk lokalt, at partiforeningerne heroppe skulle gå sammen om at bringe det ind i Folketinget og sige, se hvad Frederikshavn gør for et bæredygtigt miljø. Det er værd at støtte. Men nu, når I tænker sådan globalt på et lokalt niveau for miljø, så vil vi også fra Enhedslistens side opfordre jer til at tage det næste skridt og bakke op om kampagnen for en social globalisering. Det er nødvendigt at opstille sociale klausuler til dem, I handler med. Kræv, at de med deres varer skal garantere, at det ikke er udført af børnearbejde, og at arbejderens faglige rettigheder er garanteret. Så derfor vil jeg sige til alle jer, der er her i dag, tænk over, hvad det er for noget kaffe eller kakao eller andet, I køber. Start med at boykotte Nestlé, for ellers så er der blod i din kaffe. Det er det multinationale selskab er anklaget for at have børneslaver til produktion af kakao og kaffe og stå bag mor på fagforeningsledere. Men god chokolade og kaffe bør ikke koste menneskeliv. Så derfor boykot Nestlé, køb fair trade i stedet for. Og så, ja, så er de 10 minutter vist gået. Jeg vil gerne have sagt en hel masse om asmar og integration og tørklæder. Jeg vil gerne have sagt en hel masse om, hvorfor vi går ind for mangfoldighed og imod ensretning. Jeg vil gerne have sagt, hvorfor verden er større end EU. Jeg vil gerne have sagt noget om den krig, som Danmark har været med i, og hvordan Enhedslisten helt fra starten har været imod den beslutning om, at Danmark har været i Irak og Afghanistan. Men jeg vil gerne til allerslut sige, god 1. maj. Men husk, i dag det er en festdag, men alle andre dage, der kæmper vi, for det er der stadigvæk brug for, især hvis vi skal have en ny regering.
Tak til Gitte. Jeg er nødt til at spørge dig, Gitte, nu får SF, de er færdige med at stille ultimative krav nu, for de vil have ministerposter.
Ja.
Det betyder et eller andet. Føler Enhedslisten sig alene på venstrefløjen?
Nej, det gør vi ikke. Og for os har det altid været afgørende, hvad det er for en politik, der er i fokus. Er det en arbejderpolitik? Er det en politik, som bakker op om den forandring, der er nødvendig? Så det afgørende er altså ikke at sidde i regering. Det afgørende ikke for ministerposter. Det afgørende er, at vi får en anden politik. Og jeg kan kun sige, at jeg synes, det er en forkert vej, at SF går. Jeg tror, vi kan opnå mere ved ikke at sidde i regering og blive bundet på hænder og fødder af den politik, som måske kommer til at lægge for dagen, hvis få forhåbentlig bliver væltet af store massedemonstrationer i efteråret.
Tak for dit korte svar.
Ja.
Når vi snakker om venstrefløjen, hvilke partier hører til venstrefløjen i dag?
Ja, det gør Enhedslisten i hvert fald. Vi skal ikke glemme, at Enhedslisten faktisk var det første initiativ, der blev taget for at samle venstrefløjen. Fordi vi hele tiden blev spurgt om, jamen venstrefløjen er jo så splittet. Der er DKP, og der er venstresocialisterne, og der er Socialistisk Arbejderparti. Så vi startede faktisk for at samle venstrefløjen. Men altså, vi vil jo meget gerne sige, at den opposition, der er nødvendig for at vælte Fogh-regeringen, jamen det er jo både Socialdemokratiet og det SF og det Enhedslisten. Ellers så får vi ikke et alternativ til Fogh.
Skal vi sige tak? Birgitte. Og har man lyst til at gå i infight med Gitte, så hun er træft ned i hjørnet, igen som de andre to taler, ned til hulemøde om 2 minutter. Og så har vi en lille annoncering af noget optræden her på gulvet, dansegulvet foran os. Der vil håndbækklubben lave lidt forskelligt optræden nu.
Til en rigtig flot solskinsrig 1. maj her på det smukke Knivholt i Frederikshavn. Jeg hedder Maria, og jeg er sprækstalmeister for Cirkus Jøler Pangel fra Ungdomsgården Håndbæk. Og vi vil gerne lave et show for alle jer børn og bare dine sjæle herinde. Og her har vi vores 3 optrædende. Jens, Christoffer og John. Jeg tror, vi lægger ud med et nummer på 1-hjulet cykel. Jens og Christoffer.
Det skal lige indskydes her, at man kan se optræden på 1-hjulet cykel på Dialogs hjemmeside www.arnehansen.net/dialog, hvis man har QuickTime installeret, da det drejer sig om en lille videooptagelse. Her kommer så den næste taler. Det er SF's folketingskandidat i Frederikshavnskredsen, Mogens Aage Madsen.
Kære venner, kære kammerater, nu er det et år siden, vi holdt møde her sidst, og der tror jeg faktisk, vi blev enige om, at få skulle væltes, og når vi mødtes næste gang, så vil vi have en ny regering. Vi har forsøgt at arbejde på det. Det er ikke helt lykkedes endnu, men vi prøver, og vi håber næste gang, inden 1. maj, at det så er lykkedes. Vi lever i verdens bedste land, siger vi. Vi roser os af at have verdens bedste velfærdsmodel. Sådan skal det også være i fremtiden, men der er mange ting, der vækker bekymring. Vi har den forkerte og mest højreorienterede regering siden Madsen Mygdal. Og det siger ikke så let. Det er faktisk meget lang tid siden, for det var dengang min oldemor Martha, salig Martha, hun arbejdede i de her bygninger som malkepige og peberrodsrenser. Dengang, kan jeg love jer, der var der i hvert fald ikke indlagt varme i de her bygninger. Det, der er så karakteristisk, er jo faktisk, at det, vi kan huske fra dengang omkring herremandsmentalitet, er jo i virkeligheden det, der langt hen og i høj grad præger den måde, den her regering arbejder på. Det er indlysende, at vi er nødt til at levere en benhård oppositionspolitik nu. Men det er samtidig også glædeligt, at der er stigende fodslag mellem oppositionens partier. Vi er enige om mere, end vi er uenige om. Det er også en kendsgerning, at centrum-venstrevælgerne ønsker et samarbejde i oppositionen. I SF er vi klar til at tage medansvar for en ny politisk kurs. Og det vil lykkes gennem alliance med alle de danskere, der mærker Foghs nedskærings- og kontrolpolitik og længes efter ny retning for vores samfund. Foghregeringen har fejlet på alle afgørende politikområder i Danmark. Jeg vil gerne nævne 3 af dem. Og det er velfærdspolitikken, det er klimapolitik og så er det udenrigspolitik. I årevis har regeringen angrebet de offentlige ansatte. Socialrådgivere, pædagoger, hjemmehjælpere, skolelærere og de ansatte i jobcentrene er blevet pisket rundt i manegen. Skemaer, kolonner, elevplaner og tabeller har dræbt arbejdsglæden. Imens flygter lærerne fra skolerne, og flere og flere stopper i ældreplejen. Socialrådgiverne bliver mødt med bjerge af sager, når de ansættes, og går ned med stress eller flygter fra jobbet i et hestblæsende tempo. Det er et spil, der ser ud til overhovedet ikke at have nogen grænser. En undersøgelse i forrige uge viste, at unge mennesker ikke vil arbejde i det offentlige. Og lige pludselig kunne man se, at regeringsministre så fik travlt med at lovprise den offentlige sektor og de offentlige ansatte. Men det er ikke troværdigt. I 5 år har regeringen skåret ned på miljøindsatsen. Det står slet ikke mål med de store klimaspørgsmål, vi står overfor, som dybest set handler om menneskehedens eksistens. Den globale opvarmning ville uden indgreb få afgørende indflydelse på, hvordan vi løser flygtningeproblemer, ulandsbistand, sikkerhedspolitik og finansiering af fremtidens velfærd. Ingeniørforeningen har i en ny rapport dokumenteret, at en ambitiøs målsætning med omkring 50% vedvarende energi i Danmark vil give en årlig samfundsøkonomisk gevinst på 15 milliarder kroner. Det står i klar modsætning til regeringens uambitiøse planer og siger meget om fantasiløsheden og modvilligheden hos regeringen. Der er mange gode grunde til en ambitiøs omstilling til ren energi, ja, egentlig at etablere en egentlig energirevolution, at den samtidig vil skabe arbejdspladser, regional vækst og økonomisk grundlag for velfærden er noget, der vil komme alle til gode i vores samfund. I mere end 4 år har den danske regering stået last og brast med George Bush og den vanvittige krig i Irak. For hver dag forøges antallet af dræbte, både civile irakere og koalitionens soldater. Mere end 4 millioner irakere er sendt på flugt. Regeringen har i øvrigt helt i modstrid med virkeligheden sagt, at Danmark har fulgt FN-sporet i Irak. Men når FN appellerer til, at Europa tager sit medansvar for flygtningekatastrofen, så er det en regering, der er på vild flugt. For os er det afgørende, at der leveres løsninger på den fejlslagne politik fra regeringens side, og som højrefløjen herhjemme i øvrigt og internationalt har gennemført. Vores vision for at afværge klimatruslen er klokkeklar. Det kan ikke gå stærkt nok med at øge uafhængigheden af fossile brændstoffer. Danmark skal og kan tage et kæmpe skridt i retning af også i fremtiden at kunne være energimæssigt selvforsynende. Og vores vision for at udbygge velfærd baseret på et stærkt fællesskab er klokkeklar. Vi skal i gang med genrejsningen af den danske velfærdsmodel, som er så påkrævet. Det skal lykkes at erstatte personaleflugt og frustration i den offentlige sektor med arbejdsglæde og tro på, at opgaverne kan blive løftet. Vi vil skabe tiltro til, at vi, når vi har knoklet et helt liv og betalt vores skat, også får en værdig alderdom uden fattigdom, manglende omsorg og ensomhed. Vi skal have stoppet strukturreformens centralisering af sundhedsvæsenet, tiltro til, at sygehusene nok skal redde vores liv og få os på højkant igen, også her i Frederikshavn. Tiltro til, den lokale skole er både den bedste og den naturlige valg for dit barn, også her i Frederikshavn. Tiltro til, at lærere i højere grad trives med deres job og ikke kører sur i elevplaner og møder, men i stedet er glade for at kunne bruge tid på undervisning og individuelle hensyn. Det er ganske enkelt for småligt, når verdens rigeste samfund ikke kan finde det overskud, der sikrer ordentlig omsorg for vores ældre og en god folkeskole til vores børn, lighed i sundhedsvæsenet og en velfungerende børnepasning. Og endelig vores vision om en dansk udenrigspolitik, der skaber global retfærdighed. Vi vil have en markant kursændring i udenrigspolitikken, hvor Danmark skal være førende i kampen mod fattigdom i verden, og i kampen for at reducere CO2-udslippet og drivhusgasserne og udbrede rene energiløsninger. Vi skal rejse nye håb. Vi har de seneste år set, hvor galt det går, når udviklingsdagsordenen forsvinder og den internationale retsorden kortsluttes. Med andre ord er det vores ambition at levere forandring på de afgørende områder, hvor forregeringen har svigtet danskerne. Vi prioriterer velfærd højere end friværdi. Lad os nu på venstrefløjen sammen gå skridtet videre Lad os sammen vise, at potentialet og ambitionerne rækker længere. Vi skal tage teten ved næste valg og få bragt Fogh-regeringen til fald. Ikke for at erstatte den med det næstbedste, men for at erstatte den med det bedste. Og husk det nu, inden næste 1. maj. Fogh skal væk. Han forsvinder ikke af sig selv. Fortsat god 1. maj.
Billy Søvndal har udtalt efter SF's landsmøde, at SF ikke længere tror på ultimative krav i dansk politik. Billy Søvndal udtalte, at der skal sluges nogle kameler, når man nu engang ikke har 90 mandater. Så SF har kun et ultimativt krav. Få skal væltes. Den holdning breder den sig sådan ud i alle grene og ledere i SF's organisation.
Ja, det tror jeg faktisk, den gør i den forstand, at det vi må arbejde på nu, det er at sikre, at vi ved næste valg har et andet flertal. Og det er overbevist om, at alle SF'er sammen med Socialdemokrater, forhåbentlig Radikale, er enige om, at vi skal have samlet det flertal. Når det flertal er samlet, så må vi sætte os sammen og så få fundet ud af at få lavet det fornuftige regeringsgrundlag. Jeg har forsøgt og skitsere nogle enkelte af de visioner, vi har. Det er overbevist om, at det har de øvrige partier også, som jeg nævnte. Og jeg tror sådan set, at det vil være fornuftigt, at alle partier går til den indstilling, vi har lagt for dagen. At der er kun det ene ultimative krav. Det er, at få skal væk.
Jeg ved mærke, at du nævner Socialdemokraterne, SF og De Radikale. Du nævner slet ikke Enhedslisten.
Enhedslisten skal altid være hjertelig velkommen.
Der var en. Han hedder Erik. Er SF minister i den næste regering efter folketingsvalget?
Hvis det forholder sig sådan, at vi har det der flertal mellem de tre partier for eksempel, så vil jeg, kan der slet ikke se for mig andet, at det vil være naturligt, at SF har for eksempel en udenrigsministerpost. Hvad siger du til det, Kai?
Det var da et klart bud. Skal vi ikke give Mogens en hånd? Så har vi resultatet af vores konkurrence. Og der vil Lars Halvorsen, han kommer nu. Lars vil afsløre tingenes tilstand imellem de konkurrerende hold.
Det var en meget spændende konkurrence med entusiastisk deltagelse og mange tilskuere. Så tak for det alle sammen. Vi vil starte med de mest trængende. Og det er SF, dem vil vi gerne bede om at komme herop på scenen. At jeg siger det mest trængende, det er fordi I nåede helt uden konkurrence sidste pladsen. Og derfor så får I her et 3 måneders kort til deling ned til Aktiv Fitness. Så tillykke med det, og så glæder vi os til at se jer i en helt anden form næste år. Giv dem en hånd. Jeg skal lige sige, at SF de kom på 2.253 meter. Ja, mine damer og herrer. Hvem tror I, der har vundet? Socialdemokratiet. Må vi se deltagerne heroppe?
Vi har præmie ud over det. Og så var der en rigtig flot t-shirt med motiv fra årets plakat til jer. Og sidst, men ikke mindst, det som man har kæmpet for, og det som Socialdemokraterne får i år, det er første plade på vandrepokalen. Det er en AL, Arbejds- og Landsbanks 1. maj pris, og det er en vikingepris. den er til låns, måske til evig eje om nogle år, når I vundet tre gange. Til sådan en overrækkelse, der plejer man at spørge, om der er nogen i specielt retten tak til, og det er vel formanden, man skal spørge.
Ja, først så vil jeg sige, at det bare beviser, at Socialdemokraterne i Frederikshavn, vi er i topform. Hvis jeg skal rette en speciel tak til nogen, det skal jeg jo, så er det nok vores borgmester. Han er inspirationen, han er den, der giver os gejsten til at gøre det arbejde, vi gør. Og så har også en anden person, der ikke er til stede nu, nemlig Bjarne Lausen, forkæmperen for det nordjyske. Så det skal være den tak, der skal komme fra os. Tak.
Og nu vil der være taekwondo-opvisning. Scenen er jeres.
Det er Frederikshavn multietniske taekwondo-klub, der optræder under ledelse af Kumar Ashis. Man kan se deres opvisning på Dialogs hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Hvis altså man har QuickTime, da det er en video af MOV-format. Er man interesseret i taekwondo, står der også på hjemmesiden, hvem man kan henvende sig til. Den sidste tale er Socialdemokratiets folketingsmedlem, valgt i Frederikshavnskredsen, Bjarne Lausen.
Han har 10 minutter, og der er noget, der siger mig, at han har prøvet det før. Også i dag. Værsgo, Bjarne, ordet dit.
Tak. Det var godt at høre, at I er her, og I holdt ud, til jeg nåede frem. Efter 510 kilometer og 6 møder før dette her, så lægger jeg min tale til side, så tror jeg godt, jeg kan den. Og derfor vil jeg invitere jer alle sammen. Jer, der har holdt ud og holdt stand, kom nu herned, så skal I få en tale fra hjertet. For det er der behov på sådan en 1. maj. Det er ikke så længe siden, der har jeg været sammen med min gode gamle ven Anker Jørgensen, den gamle statsmand, som en lang række kunstnere, blandt andet også en Frederikshavner, Allard Olsen, har været med til at lave en plade, dedikere en lang række sange til den gamle statsmand, fordi han var en god statsmand. Han var folketingsmedlem i næsten 30 år og statsminister i 10. Og i den periode var han inde i, vi havde oliekrise og alt muligt andet, store arbejdsløshed og det hele. Men han klarede så mange ting. Blandt andet fik han skabt efterlønnen, som vi holder rigtig meget af i dag. Så vi er rigtig mange, der har meget at sige Anker tak for. Jeg var sammen med ham i Brønderslev, sammen med 300 efterlønner og pensionister. Og der fandt jeg ud af, hvor populær Anker han egentlig er. Fordi at midt under det hele, så stillede der en lang kø op af damer, der skulle have hans underskrift. Og jeg havde jo luret det der lille politiske fif, du holder dig tæt med Anker. For som de sagde, Bjarne, du er jo også ved at komme op i årene. Kan du ikke også lige skrive på den anden side af bladet der, ikke? Så det var et rigtig godt makkerpar, der var lavet den dag der. Det jeg godt kunne tænke mig at sige et par ord om på den korte tid, jeg har fået stillet til rådighed som den sidste i dag, det er, at jeg gerne vil tale om ulighed. Fordi på mange felter, der går det jo rigtig godt i Danmark. Men hvorfor er det så lige, at vi oplever, at uligheden den bliver større, når det er, vi har det godt? Det er da ikke rimeligt. Vi oplevede her, at Domstolsstyrelsen meddelte, at 4.300 familier var sat på gaden, fordi at de ikke kunne betale deres husleje. Der er sikkert en enkelt mand, der har haft overtræk og glemt at betale alle de der forskellige andre ting. Men hovedparten af dem angiver, at de har økonomiske problemer. Og der er det, når folk bliver sat ud af boligen. Ja, så skal de et andet sted hen. Og det, der er det aller værste for mig, det er de familier, en enlig mor med små børn, der bliver sat ud af lejligheden, der skal et andet sted hen. Hvad med indskud? Hvad med alting? Hvad med arbejde? Hvad med daginstitution? Hvad med skolen? Hvad med kammeraterne? Og det, jeg synes, det er så ringe i et velfærdssamfund, at vi styrer det på den måde. Og regeringen, de forsøger at løbe fra ansvaret. De giver kommunerne skylden og siger, at det er dem, der har glemt at rådgive og vejlede deres borgere, inden de kom så galt afsted, at de blev smidt på porten. Det er sådan nogle sager, vi som socialdemokrater og som arbejderparti og arbejderklasse skal tage op, for det er os, der skal gøre det. Selvom man siger, at det går godt, så er der 15.000 arbejdsløse nordjyder. Og vi skulle jo gerne have haft de sidste med, for vi har en historisk mulighed for at få de sidste i arbejde. Men vi kan se, at regeringen fortsat skærer ned på uddannelse, Det der er klogt at investere i, det lader man være. For eksempel er det sådan, at vi mangler 6.000 chauffører i Danmark. Men regeringen har skåret ned på taxameter, så AMU-center, de taber penge på at uddanne de her folk, og så bliver det ikke til noget. Og så kan det jo indsource, som man siger her i Vendsyssel, og så bliver det ikke til noget. Og så skal vi importere polakker, der kører på dårlige og underbetalte overenskomster osv., i stedet for, at vi kunne have orden i forholdene. Det synes jeg er synd og skam, at regeringen behandler det danske arbejdsmarked på den måde. Noget af det værste, vi oplever, det er den egoisme, der er i folk. Det er jo fint nok, at der er nogen, der bliver rige. Og hvis de gør det på legal vis, så er jeg ikke engang misundelig. Men problemet er bare, at folk tænker for meget på sig selv og for lidt på andre, og derfor går der skår i fællesskabet. Der er alt for mange unge, der tænker og siger May 1st i stedet for 1. maj. Her 100-året for, at A-kasserne blev oprettet, der er det sådan, at rigtig mange melder sig ud. Og det der er problemet, eller slet ikke melder sig til, men problemet er også, at man melder sig ud af det gode fællesskab i fagbevægelsen. Derfor handler det også om solidaritet. Jeg har jo ikke så forfærdelig meget tid i dag, og derfor vil jeg gerne sige, at vi har en rigtig god formand, som de borgerlige ikke er særlig gode ved. De kalder hende Hindbærhelle. Og hun var god til at tage en sag op og starte afsløringen af alt det der fødevareskandale, fordi at vi havde importeret tonsvis af hindbær fra Polen, der var vasket, skyllet i kloakvand. Der var over 1.000 mennesker, der blev syge. Det fik hun meget på puklen for, fordi hun som formand for Socialdemokratiet tog det op og sagde, at vi skal have ordentlige, sunde fødevarer. Men hun skal ikke lade sig knægte, og det skal vi andre heller ikke, fordi vi skal have en anden regering. Vi gider ikke at finde os i, at præstestyret og Rikke Vildshøj, de bestemmer, hvem der skal være her i Danmark. Jeg har jo taget mange sager op igennem tiden, og det agter jeg også at gøre fortsat. Og hvis jeg kan komme til at genere hende, så gør jeg det gerne. Fordi jeg synes, de værdier, hun står for, de bygger på noget falsk, på noget forkert. Fordi hun bygger det sammen med Dansk Folkeparti. Nu har vi hørt, at Søren Krarup, han sammenligner det at gå med tørklæde med nazisymboler. Og han fortsætter i samme dur. Om det er Messerschmidt, eller Langballe, eller Krarup, eller Kammer, det er lige fedt. Og de bliver ved. Og selvom Pia, hun siger, men jeg tager lidt afstand fra det, jeg kunne aldrig selv have fundet på at sige sådan noget. Så forstadsfruerne stadigvæk kan stemme på Dansk Folkeparti, og de er stuerene. Så trækker de jo lige så mange til fra den anden side af de der halvhjerner, bliver opfanget af det der. Og det bliver jo sådan, når det er tilladt fra Folketingets talerstol at stå og sige sådan noget, og tale ned til de laveste instinkter i folk, så bliver det jo helt almindeligt, at man hjemme i dagligstuen og ude i forsamlingshusen og i skoleklasserne taler nedsættende om andre mennesker. Det bryder jeg mig ikke om. I det mundre hjørne, der kom Søren Krarup jo til at sige, at og det var faktisk rigtig trist og diskriminerende, at homoseksuelle, at de var handicappede. Nu har jeg ikke hørt, at Anders Fogh har været ude og taget afstand fra det. Gad vide, hvad han vil sige til det, den gode Anders. Generelt så er vi jo rigtig mange, der arbejder sammen med gode venstrefolk og konservative i det daglige. Men jeg synes, mange af dem de skulle vise anstændighed ved at tage afstand fra de værste af de udtalelser, som de kommer med. For når vi oplever en slagteriarbejder, der går ned med flaget på grund af psykisk sygdom, fordi han ikke må have lov at have sin kone her i mere end 3 måneder, så synes jeg, vi er kommet for langt ud. Det kan simpelthen ikke passe. Det kan vi ikke være bekendt. Og derfor skal vi sende det signal, at hvis vi vil have, at folk de skal arbejde, og de skal yde en ordentlig indsats, og vi tager deres skattebetaling, så kan vi også godt acceptere, at den, de lovformeligt er gift med, og det er hverken af tvangsægteskab eller noget som helst andet, der har vi plads og rum til, at vi også kan tage en pige fra Bosnien herop, der er 36 år, og gerne vil være sammen med sin mand. Vi kan simpelthen ikke være andet bekendt. Vi er jo rigtig mange, der glæder os over, at det er dejligt vejr. Vi har haft fantastisk mange grillaftener allerede i april måned. Det er jo helt fantastisk. Men der er også en medalje af bagsiden, og inden vi begynder måske at blive alt for kede af det, så kan vi også se frem til, at vi kan dyrke rødvin i Danmark, og det er da helt fantastisk. Men hvad hjælper det, hvis halvdelen af Danmark er oversvømmet, og de steder, der var frugtbart, det er jo blevet til ørken, fordi at vi ikke passer på vores klode og vores klima. Og det har man jo på forskellig vis sat fokus på her i Frederikshavn, og det skal vi fortsat med at gøre. Hvad er de borgerlige svar? Det er forsyningssikkerhed, siger de så. Fordi vi skal sørge for, at når fru Jensen har sat en steg i ovnen, så skal den også blive stegt færdig. Det er selvfølgelig godt nok, men i Socialdemokratiet er det ikke nok for os. Vi vil også have miljødelen med. Vi vil have vedvarende energi, vi vil have ordentlig energi, der er forureningsfri, men så vil vi også have arbejdspladserne og hele den udvikling. Og det er der, vi ser, at regeringen har spildt 5 år med tand og fjæs og ingen som helst ting. Vi er blevet, før at være helt i front, så har vi sakket agterud. Nu gør de så en lille bitte smule, men det er ikke nok. Og derfor er det fint nok at have forsyningssikkerhed og være uafhængig af oliesjakkerne, men vi skal altså en tand videre, og derfor taler Anders Fogh aldrig nogensinde om vores miljø. Han siger, at der er ikke en fugl, der er ikke en frø, der er ikke en fisk, der har taget skade af den politik, som vi fører. Og så ansætter han Lomborg til at fortælle om, at miljøtruslen, den er slet ikke så slem. Nej, nej, det er fint nok. Men hvis det er den militære trussel, så er det nul-tolerance. Så må der ikke være noget som helst spillerum, så sætter vi militæret ind. Men hvis det er miljøet, så kan vi bare bygge nogle diger, og så bo bag ved dem. Men hvem tror på det, så er det sikkert for sent. Derfor er der god grund til at sætte fokus på det, også i fremtiden. Har jeg mere tid til at skælde nogen ud? Det er en meget vigtig sag, jeg er ude i her, så jeg håber for formandens forståelse, fordi at jeg har sådan lyst til at give Marianne Jelved sådan en med håndtasken. Hun kan simpelthen ikke være bekendt, sådan som hun opfører sig. Jeg har prøvet at fri til hende, jeg har prøvet at gøre alt muligt, og alligevel så er hun kold og afvisende. Der er nogen i det lille parti, der har bildt hende ind, at hun kan blive dronning af Danmark. Det kan hun ikke. Og vi skal have hende bragt ud af den vildfarelse, hun er kommet ind i sammen med nogle radikale, fordi det har ingen gang på jorden. Desværre, hvis hun fortsætter, og de radikale fortsætter, så kan hun være skyld i, at Anders Fogh han får 4 år mere. SF har fattet det. Enhedslisten har fattet det. Vi har en leder i Danmark af oppositionen, det er Helle Thorning-Schmidt. Og de andre partier skal nok få indflydelse på det, men det dur jo ikke, hvis de radikale står derude og spiller småfornærmet. Hvis de virkelig vil have en anden regering, så skal de gå sammen med de 3 partier, jeg har nævnt før. Og så har vi et alternativ til at få, og så afmonterer vi både pressen og ham i at sige, at vi ikke har en fælles opposition imod ham. Så derfor handler det meget om, at de radikale kommer hjem, og de besinder sig. Og de radikale har altid haft størst indflydelse, når de er små, så det drejer sig om det at få det bragt ned i en naturlig størrelse. Så hvis de møder nogen af de få radikale, der findes rundt omkring i det organisatoriske, så hils dem og siger, at jeg har sagt det, og det synes I også. Så kan det godt være, at der kommer en anden ændring, fordi det har vi meget behov for. Vi skal have en ny regering, hvis vi skal have en ny politik. Og nu er min tid ikke længere. Tak for det, og fortsat god 1. maj.
Da jeg nu bliver stillet spørgsmål til Bjarne. Bjarne er blevet spurgt om definitionen på en halvhjerne. Værsgo, Bjarne.
I en 1. maj-tale, der kan man godt trække tingene skarpe op. Det, der er problemet i forhold til, det er, at når man taler sådan i Dansk Folkeparti, som man gør, så tiltrækker man også den type folk, der har nogle synspunkter, som slet ikke burde høre hjemme i det danske parlament. Og det vil jeg godt have lov at sige ved sådan en lejlighed som den i dag. Og jeg synes, nogle af dem, nu har de forsøgt selv at smide dem ud, eller de er gået selv, eller noget andet noget. Og det har jeg tilladt mig her i dag, fordi man kan ikke spole filmen tilbage og kalde for halvhjerner. Men det var min definition af det. Men jeg håber og tror på, at i vores demokrati, der kan vi fremelske bedre eksemplarer, end dem, de har været i stand til at præstere.
Du fortalte, at Marianne Jelved aldrig ville blive dronning af Danmark. Efter næste valg bliver hun så inviteret med, når nu Helle Thorning hun kalder ind til fest for ministerne.
Jamen, det er jo sådan, at jeg ved, at Helle Thorning-Schmidt og vores daglige ledelse i Socialdemokratiet, de mødes med SF's dito, og de mødes med Enhedslisten til forskellige gøremål, og de mødes også med de radikale. Jeg synes, de skulle mødes noget oftere og drikke noget mere kaffe sammen, i stedet for at skændes ud af til. Og Marianne Jelved går og siger, at der er ingen forskel på os, og så de borgerlige. Det er direkte, han har sagt, partiskadelig virksomhed, når man siger sådan nogle ting, fordi det ved vi jo godt, ikke er rigtigt. Det, der er vigtigt, det er, hvis vi vil have en anden regering, det er at sørge for, at oppositionen står sammen. I stedet for, at vi taler os fra hinanden, så finder vi ud af, at okay, vi har nogle forskelligheder, men vi har flere punkter, hvor vi er enige, end hvor vi er uenige. Og så taler vi om det. For guderne skal da også vide, at det er der ikke alt, at hverken Venstre eller Konservative eller Dansk Folkeparti er enige om. Derfor kan de åbenbart godt sidde i regeringen sammen. Og det burde vi også kunne finde ud af i oppositionen. Det er det, vi mangler. Og så skal Marianne Jelve nok blive inviteret med som minister til et regeringsmøde. Det er jeg slet ikke tvivl om.
Jeg stiller Mogens Aage Madsen et spørgsmål. Jeg spiller på, om du har det samme svar på det spørgsmål. Måske endda med navn på et eller andet, eller et ønskeministerium, eller sådan noget. Har SF minister i regeringen efter næste folketingsvalg?
De har i hvert fald nogle gode bud på nogle kandidater. SF'erne er kendt for at være meget flittig, sætte sig ind i stoffet, og de er også meget arbejdsomme. Så jeg kunne godt forestille mig, at hvis SF kommer med i en regering, at der kunne være et par ministerposter. Men det kræver jo, at de kommer med i regeringen, og det kræver, at vi i det hele taget finder ud af det i oppositionen. Så jeg ser frem til et fortsat godt et samarbejde med SF. Og jeg vil jo ikke stå og sige nogle navn på nogle SF'ere. Jeg kunne også nævne nogle socialdemokrater. Jeg kunne også godt finde på at nævne mig selv. Men det er slet ikke det, der er interessant. Det, der er interessant, det er, at vi får en anden regering og en anden politik. Så må vi se at få blandet de kort. For det er jo klart, hvis SF og Enhedslisten også skal med i regeringen, så bliver der ikke plads til så mange socialdemokrater, som der burde blive plads til.
Mogens svarede altså lidt mere konkret. Han sagde ja eller nej. Han sagde faktisk, det kunne han godt forestille sig.
Ja.
Sådan en udenrigsminister, for eksempel.
Ja.
Bjarne, han siger ja. Et sidste spørgsmål. Nu får SF ikke er så ultimativ længere, har Bill Søvndal fortalt et par steder. Betyder det, at SF så rykker ind på nogle af socialdemokraternes enemærker, sådan at socialdemokraterne skal rykke længere ind over midten? Spørgsmålet er, hvor langt vil man rykke ind over midten for at få regeringsmagten?
Der var et nybagt folketingsmedlem, der kom ind i folketingsgruppen, og så spurgte efter, hvad for nogle udvalg, de gerne ville ind i. Og det svarede han ikke på, men til gengæld ville han gerne være med i inderkredsen, sagde han. Fordi det var altid der, folk de gerne ville være med. Og det er jo ikke noget, det hedder, det er bare noget, det er. Og derfor handler det mere om, at hvis der er plads, og der er rum, og vi finder ud af, hvad det er for en politik, at vi skal lave, og vi for det første skal have væltet få, så finder vi ud af, hvordan at kortene skal blandes i forhold til det arbejde. Men noget af det, jeg godt vil rose SF for, og det der med, hvor den politiske midte hen, den flytter sig altid. Noget af det, jeg beundrer Ville Søvndal for, det er hans kamp i forhold til, at Danmark er blevet trukket ind i den der krig i Irak. Og de efterfølgende virkninger, vi har haft, der har Ville Søvndal været fremragende. Så hvis det var, at han ville være udenrigsminister, så kunne jeg godt forestille mig det. Det er så det tætteste, jeg kommer på det, Kai. Fordi det ville han helt sikkert kunne bestride. Jeg synes, han har en gode synspunkter, både på ulighed, men også i forhold til, hvordan vi skal bruge det danske forsvar.
Tak til Bjarne. Under sidste indlæg, der blev han næsten afbrudt af to klapper. Vi er kommet derfrem til nu, for Cato Jam, som er vores nye orkester i dag, de vil spille indtil kl. 17, og så begynder vi sådan, de stille og roligt pakker sammen. Cato Jam, de er nye i år, og der har været forskellige signaler til Cato Jam også, og til mig, og til den planlægningsgruppe, som der består af LO-organisationerne. De politiske partier på venstrefløjen, det har vi fået dokumenteret en gang i dag, hvem det er. Og AUF, der signaler til os om, at de spiller faktisk meget godt, de der katte. Ja, de spiller lidt højt, men de spiller faktisk godt. Og det er faktisk blevet så vildt, at der er en, der foreslog. Og nu kan I komme herop nu og tage jeres instrumenter på til at spille de sidste 20 minutter. Jeg vil vædde med, at der ikke er nogen, der har råbt et skagensurra for jer. Det er der aldrig nogensinde nogen, der har. Der er aldrig nogen, der har råbt et skagensurra for jer.
Det er der ikke, nej.
Nej, det er heller. Der er aldrig nogen, der har råbt, hva? Nej. Det er chancen nu, fordi der er nogen, der siger, at vi skal råbe et skagensurra for Cato Jam. Når jeg siger hip, så er vi hurra, og to hip, to hurra, tre hipper, tre hurra. Det er næst det at finde ud af selv, om det er sidst på dagen her. Skal vi rejse os op? Dem, der bliver siddende, det er dem, der synes, spiller for højt, kan jeg se. Kære dem, samtidig som musikanter, må den vare ved. Hip! Hip, hip! Hip, hip, hip! Så har I prøvet det også. De sidste 20 minutter, det er jeres.
Ej, hvor er det herligt. Tusind tak skal I.
Ja, så er vi ved afslutningen på 1. maj-festen på Knivholt i Frederikshavn 2007. Jeg står her med ankermanden Kai Møller fra LO Frederikshavn. Hvad synes du om det? Det ser ud til, som folk kan være glade.
Jeg synes faktisk, det har været en god dag. Vejret spiller selvfølgelig ind. En god stemning. Vi ved godt, at der er nogen, som så foretrækker og laver nogle andre fritidssysler. Nå, nu er det så fint, som det er, men der er faktisk bare mange mennesker på et tidspunkt. Var der ikke plads til, så får jeg mange flere i laden. Rigtig godt. En fin stemning. Det var nogle nye rammer, som folk kun har sagt noget positivt om. Vi har eksperimenteret lidt med afholdelse af taleren og de ting, som der er foretaget. Eksperimenteret lidt med musikken osv. Hvis vi kigger på alle de ting og ser, hvad står på den anden nede i lighedstegn der, så vil jeg da sige, at der kan vi kun sige, at det har været en succes i år. Det har været rigtig godt. Det har været en fantastisk god stemning.
Har du bud på, hvor mange der har været her sådan i løbet af dagen?
Det tager jeg næsten ikke sige, fordi folk de kommer og går, men om der er en 400-500 eller sådan noget, det ved jeg ikke. Du er det eneste, der er til mig. Det kan godt være, det ved jeg ikke.
Nu har vi jo ny stor kommune, og de har godt nok holdt 1. maj i Skagen og Sæben. Det var i morges. Kom der nogen af dem her i dag til hovedattraktionen på Knivholt?
Nu skal jeg være forsigtig med at sige, hvad der er hovedattraktionen. Det er helt klart det største arrangement, men det er så også i den største by. Jeg var selv i Skagen her til morgen klokken 7, og der var flere genganger der. Udover taleren, så var der ikke alle sammen, som det var i Skagen, men der var jeg skyde på omkring godt 50%, der var i Skagen. De er også været her i dag. Og for Sæby er, der er snakket med flere, som der er både derude og været her i dag også. Så det tegner godt for fremtiden, synes jeg, i vores nye kommune.
Ja, og tager på den anden vinkel, så var der som sædvanligt ret mange gråhårede.
Det var der, men så var der faktisk nogen, der fortalte mig, og der var jeg nødt til lige skulle strække hals. Der kunne jeg se, at der var faktisk også mange unge. Det har vi diskuteret, hvorfor det. Vi har markedsført igen vores lokale radio, blandt andet den, som vi snakker i nu. Dem, der var taler, og vi har jo en ung taler, Anders Starberg, som det gjorde det rigtig godt, synes jeg, og det er der flere andre, der har udtrykt også. Og så har vi vores nye orkester, som der spillede i år. Det var et eksperiment. Nogen, som der spillede måske nogle af de samme numre, som Trio Træsko spiller, men på en lidt hårdere, og nogen siger en lidt mere larmende måde. Ja, det er unge mennesker, og det kan godt være, at unge, de tiltrækker unge, for jeg annoncerer mig med, at det var Kato Jam, som der skulle spille også. Så det kan godt være, at det er en kombination. Eller også, så skyldes det som nogen begynder nu at snakke, sådan at snakke om, at der er flere unge, der pludselig nu får øjnene op for, hvad er det for noget med den der fagbevægelse, det der 1. maj, og de A-kasser og alt sådan noget der. Det kunne jo være, det er også for lidt af det, der gjorde sig gældende.
Hvorfor tror folk kom til 1. maj?
Der er nogen, der gør det, fordi de har traditioner for at gøre det, og de vil, vi kan se, det er ikke alle sammen, der er lige godt gående længere, men de kommer, og så tager jeg selv noget omkring enten de grå toppe, eller slet ingen top. Det er noget med traditioner, det er noget med fællesskab. Der har været overenskomstforhandlinger i år, og der er jo specielt et forbund, som der er ude og sige, når lidt harsk omkring afstemningsresultater og så videre, hvor man ikke er tilfreds, man har haft. De forventninger, som man har haft, de er ikke været indfriet. Det kan godt være, at man sådan lige synes, man skal op og snakke med nogle af dem. Vi har nogle arbejdspladser, som der er lukket. Og jeg oplever helt tydeligt, at der er nogen fra de arbejdspladser, der også de sætter hinanden stævne her. Så jeg tror, det er sådan en kombination af mange forskellige ting, hvorfor folk de går til 1. maj.
Vi går i gang med allerede her, og vi ved, at vi har gjort det, der
vi har tænkt på næste år. Kan I samtidig stille spørgsmål, om det Knivholt, det var det rigtige sted? Er I stadigvæk i tvivl om det?
Altså i år, der har det simpelthen været kanon, der har været, folk har sagt, det er da flot, og det er spændende, som laden den er indrettet, det har været så rigtig, rigtig godt. For mit eget vedkommende synes jeg, det er et godt sted, når folk skal ud og køre alligevel, når man kører til Knivhold, eller man kører ind midt i byen, eller hvor man kører hen. Det kan næsten være det samme, tror jeg. Der er nogle store fordele heroppe. Vi skal ikke til at købe nogle toiletter, lege nogle toiletter og lege strøm et eller andet sted fra. Det hele, det er her simpelthen. Borde og stol og alt, det er her. Så det synes jeg, det er det perfekte sted. Men vi går i gang allerede nu her i løbet af maj, eller i første halvdel i juni måned, der holder vi et evalueringsmøde, hvor vi siger, hvad gik godt? Og der har jeg på fornemmelse, de fleste vil sige det mest. Men vi vil også kigge, er der nogle ting, vi eksperimenterer med nogle ting her i år? Var det godt, eller var det skidt? Eller skal vi prøve noget andet? Vi prøver på at lave en stadig udvikling af 1. maj nu, sådan at det ikke bliver en trommerum. Personligt synes jeg selv, at vi måske kom så lige lidt ind i dødvandet på et tidspunkt, for at vi godt kunne have drukket den med et eller andet indslag ind imellem. Men det tror jeg, at flere af dem, som er med arrangører her, de har et bud på os, så det arbejder vi på.
Folk kommer for at mødes og snakke også, men det er jo af politiske grunde, at det bliver holdt arbejdsbevægelsens internationale kampdag, som nu snart bliver til en festdag. Enheden, jeg kan huske, I nogle år har haft FTF-taler, men det har I ikke i år.
Nej, det har vi heller ikke sidste år. FTF, de har sagt, de vil meget gerne stå som medarrangører, og det er noget med, jeg tror, det er noget med det tættere samarbejde, som vi der begynder, og i hvert fald lokalt, vi kan se imellem LO og FTF. Og vi prøver på at gøre noget, som der trækker bånden sammen. Der er nogen, der har elsket at klippe nogle bånd her de senere år. Der prøver vi på at køre tættere samarbejde med de forskellige, dem som vi ser som naturlige samarbejdspartnere i de faglige politiske liv. Og det er jo, som vi ser, AUF, de har været her, de bidrager med en meget spændende indsats her, også nu her. Det er omkring arbejdsoplysningsforbund. Og FTF, jamen det er lønmodtagere, vi snakker om der også. Der er mange forskellige og spændende samarbejdspartnere. Jeg tror på, at vi skal nytte børnene i stedet for at klippe dem.
Så lige for at køre videre på det politiske tale, jeg har nået at høre, jeg har resten på båndet. Der var der nogle hårde udfald mod Marianne Jelved. Hun var jo ikke til stede, så hun kunne ikke forsvare sig. Men hvis nu jeg går hen og interviewer hende bagefter, og hun har hørt det her, hvad tror du så, hun siger?
Marianne Jelved, hun er meget politisk. Og hun er meget optaget af for indflydelse. Hun har været optaget for mere indflydelse end det, der stiller i udsigt nu. Men jeg tror, som de gange jeg var sammen med hende i hvert fald, at det vil hun smile lidt af. Og så vil hun sige, at det er det politiske liv. Men vi har den ytringsfrihed, som vi værner så meget om. Så jeg tror ikke, der vil være så meget harskhed omkring det.
Jeg tror ikke, det var for, at hun skulle sammen på partiet for at holde Nasser Kader stangen, som gerne vil samarbejde med Venstre. Jeg tror ikke, det var derfor, hun sagde, at okay, så er jeg statsministerkandidat. Jeg tror ikke, det var sådan for at overleve krigsjorden.
Nu har han et U-formand. Han er slet ikke forstand på politik, men der kan sagtens være noget omkring de ting, som du nævner der. Man kunne se, at der skete pludselig et skred. Jamen, det skulle jo gerne være formanden, der tegner forretningen, og det var måske sådan ved, at billedet jo blev lidt for grumset efter fru Jelveds mening.
Ja, for man vil godt tælle deres stemme med efter næste valg, så det er et problem, det er jo, hvis man skiller for meget ud på hinanden.
Ja, der er ingen af de politiske taler, der er her, der har snakket udenom de radikale på den måde. Der er jo sådan at spørge et par stykker af dem efter deres tale om, hvordan var det så lige, når man taler regering. Hvem er det, der er med? Og jeg spurgte også Bjørn Lausen om når nu Helle Thorning, hun inviterer til fest for ministerne, om den radikale lever med os, og det tror han nok, det var. Sådan forstod jeg hans svar i hvert fald.
Det var faktisk en nyskabelse, jeres to spørgsmål til talerne bagefter. Det tror jeg, folk de lyttede meget til. Blev du overrasket over nogle af svarene?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Det, der er spændende, det var så et af eksperimenterne og skud for hoften. Et svar for hoften også. Færdig, man svarer. Jeg tror, det er interessant, fordi mange, der kommer, der ikke er tæt på politikerne til daglig, der ikke ser dem til daglig, der ikke er, altså, har dialog med dem til daglig, der tror jeg, det er spændende, at de får sådan nogle spørgsmål smidt direkte ind i øret, som de så skal svare på. Det tror jeg, folk de lytter på.
Ja, I går straks i gang med at planlægge næste års 1. maj. Den her tradition, den skal være i næste 100 år, eller hvad?
Der er en ting, jeg er sikker på, at det i hvert fald holder min tid ud, og jeg håber også, det holder de næste 100 år. Det håber jeg meget. Det håber jeg for vores alle sammen, vores efterkommere skyld også.
Ja, for jeg ved, 3F, de kan have jo kørt en kampagne internationalt for at hjælpe, at man får lavet fagforeninger i de EU-lande. For eksempel har man hjulpet i Malaysia, hvor AP Møller jo ikke vil organisere og lave overenskomst.
Det er rigtigt. Nu er vi sådan inde på det meget internationale der, og jamen, alle os, der er det sted i dag, vi har den opfattelse af, at herr Møller skal sørge for, at der ordner arbejdsforhold, uanset hvor han beskæftiger mennesker i verden, uanset hvor mennesker de arbejder for ham i hele verden, så skal tingene være i orden.
Tak, Kai Møller, LO Frederikshavn.
Vi hørte her en optagelse fra Arbejderbevægelsens internationale kamp- og festdag den 1. maj 2007 på Knivholt ved Frederikshavn. Det sidste var den 20. med LO-formanden og arrangøren Kai Møller. På DLO's hjemmeside www.arnehansen.net/dlo kan man klikke sig til billeder fra 1. maj-dagen i Frederikshavn. Blandt fra boder opstillet af Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne samt Frederikshavn Multietniske Forening og Projekt Løft Livet, AOF og Blæksprutten. På internet er talerne lagt hver for sig, således at man kan vælge, hvilke af talerne man ønsker at høre først eller anbefale til andre.